Bueno, pois a valoración por parte do Partido Socialista que estamos respecto ao tema do contrato de OSE do Servicio da Seguridade do Fogar no Concello de Fene, nos entendemos que estamos ante un dos maiores contratos que realiza anualmente o Concello de Fene, por tanto, da necesidade e da urxencia de que estes contratos estén, especialmente estes contratos, estén correctamente, estén en prazos, estén en vigor. Pero tamén votamos de menos por parte do goberno pois un maior interés en contar coas achegas e aportacións da oposición, que neste caso se limitaron aos formalismos dos debates en comisión e en pleno, no que se refire estrictamente ao prego que hoxe vemos, nos votamos en falta que somente se vaya con criterios de precio, que os servicios públicos, este en concreto e os demais en xeral, vayan a subasta pública, que o precio sea o único criterio, cando todos, á hora de comprar, como creo que ademais é lógico e razoable, pois cando vamos a comprar calquer elemento, vemos precio e vemos calidade. No caso, ademais deste prego, aparte de solamente ir a precio, de ser meramente unha subasta, en canto aos servicios que se prestan, nos entendemos que empeora algo a situación actual. E empeora primeiro, porque os servicios que se contemplaban extraordinarios e urxentes na anterior convocatoria que a empresa tiña obriga de atenderlos en 24 horas pasan a ser 48, e por outra parte, en canto aos servicios complementarios, non se regula no plego o número mínimo que a empresa terá que presentar, pois, de servicios que nos entendemos que eran demandados polos usuarios, como podoloxía, perruquería, psicoloxía, etc. Nese sentido, entendemos que nos encontramos con un prego que é necesario urxente sacar, pero que sale con os criterios que non son os razonables. Os veciños merecen servicios a bo precio, pero tamén servicios de calidade, e merecen ter, cando menos, os mesmos servicios complementarios que tiñan no anterior prego.
Moi ben, gracias.